Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurit 2 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e Agjencisë Antikorrupsion theksohet se emrat e qindra zyrtarëve qeveritar komunale të institucioneve të tjera u janë të njohura prokurorive në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që sa më shpejt ta fillojë procesin e ndryshimeve kushtetuese për shndërrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, aktivistët e OJQ-ve thonë se në Kosovë mbretëron një gjendje e vështirë e fëmijëve të prekur. Presidenti përmbysur i Ukrainës, Viktor Yanukovych, tha se aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë është tragjedi. Mjekja që u ndihmoi protestuesve kundër qeverisë në Ukrainë tash garon për presidentin të këtij vendi. Autoritetet e Kilit e kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë urdhëruar evakuimin e afro 900.000 njerëzve pas tërmetit të fuqishëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjatë mbledhjes së rregullt, qeveria e ka miratuar vendimin që të përgjysmojë shpenzimet e studentëve në universitete publike. Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për zvoglimin e pagesës së semestrit për studentët në nivelin bachelor dhe master të gjitha universiteteve publike në Kosovë për 50%. Studentët do të paguajnë për 50% më pak edhe për strehim dhe ushqim në qendrën studentore, thuhet në një njoftim të lëshuar nga qeveria e Kosovës. Sipas qeverisë, në mbledhje janë shqyrtuar dhe miratuar dokumente të politikave qeveritare në fushën e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se qëndrimi i Kosovës karshi krizës në Ukrainë është i qartë dhe përkon drejt për drejt me qëndrimin e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara. Kemi një qëndrim të përbashkët me Brukselin dhe Washingtonin, ka thënë zoti Thaçi duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve në Prishtinë gjatë një vizite që ai bëri qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve. Komandanti i lartë i forcave aleate të NATO-s në Evropë, generali Philip Brilov, ka thënë se Rusia ka të gjitha forcat e nevojshme në kufi me Ukrainën nëse vendos ta pushtojë këtë vend. Ai ka thënë se Rusia mund të arrijë qëllimin e saj brenda 3 ose 5 ditësh. Duke folur për agjencinë Reuters, Brilov ka thënë se situata në kufi është tepër shqetësuese. Ai ka thënë se NATO-ja ka vërejtur shenja televizjes në numrit të vogël të forcave ruse, por asnjë shenjë se ato janë kthyer nëpër kazerma. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka shprehur shqetësimin e tij tek sekretari amerikan John Kerry pas vendimit të NATO-s për pezullimin e bashkëpunimit ushtarak me Moskën. Ministria e jashtëm ruse ka njoftuar sot se të dy diplomatët e kanë realizuar një bisedë telefonike dhe se kanë diskutuar mundësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në lidhje me krizën në Ukrainë. Në një paraqitje të tij televizive, Yanukovych tha se nuk mund të pajtohet me ndarjen e Krimes nga Ukraina. Ai shtoi se në qoftë do të ishte ende në pushtet, do të bënte gjithçka që të parandalonte një veprim të tillë të Moskës. Yanukovych ka shfaqur shpresën që do ta bindë presidentin rus Vladimir Putin që të diskutohen kushtet me qëllim të ribashkimit të Krimes me Ukrainën. Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, të planifikuara për datën 25 maj, sipas tij janë të paligjshme. Ai përsëriti qëndrimin e tij se referendumi për federalizim në Ukrainës do të duhet të mbaj para zgjedhjeve presidenciale. Shërbimi Afgan i Radios Evropa e Lirë ka bërë me dije se të paktën 6 policë janë vrarë gjatë një sulmi vetvrasës që kanë gjarë sot në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Afgane ka njoftuar se policët u vranë kur sulmuesi u hodhi vetën në erë në hyrje të Ministrisë së Brendshme. Në një deklaratë të lëshuar, ministria njoftoi se sulmuesi kishte të veshur një uniformë ushtarake. Sulmi vjen 3 ditë para zgjedhjeve presidenciale në mbar Afganistanin. Talibanët janë zotuar se do të ndërprejnë procesin zgjedhor. Raportet bëjnë me dije se të paktën dy shpërthime janë dëgjuar se ka ndodhur sot në hapësirat jashtë Universitetit të Kairos në Egjipt. Raportohet se dy persona kanë vdekur e disa të tjerë janë plagosur. Në mesin e të vrarëve është edhe një general i policisë. Bombat kishin në shënjes së forcat policore që janë vendosur në zonën e universitetit e që kanë për qëllim parandalimin e protestave nga ish mbështetësit e presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. presidenti i Francës, Francojs Hollande, i ka publikuar emrat e kabinetit qeverisës të Francës si rezultati humbjes së madhe që ka pësuar Partia Socialiste e Francës në zgjedhjet lokale e që ka bërë që qeveria të shpërbëhet. Pjesë e kabinetit do të jetë edhe partnerja e dikurshme e presidentit Ségolène Royal, me të cilën i ka 4 fëmijë. Royal do të shërbejë si ministre e ekologjisë, energjisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Qeveria do të drejtohet nga ish-ministri i brendshëm Manuel Valls. Valls është i njohur për qëndrimet e tija të ashpra mbi çështje siç është ajo e emigracionit. Dham lajme të Radios Evropa e Lirë, unë jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në raportin më të ri të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, theksohet se prokurorit të ngrisin pak akt akuza, ndërsa gjykatat vazhdimisht të theksojnë se nuk kanë raste. Duke e paraqitur raportin, drejtori kësaj agjencie, Hasan Preteni, ka theksuar se prokurorisë janë paraqitur emrat e 238 zyrtarve që janë të dyshuar për korrupsion. Sipas tij, burimi më i shpeshtë i korrupsionit është fusha e prokurimit, pra çështja e tenderve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rastet e raportuara për dyshimet e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit gjatë vitit 2013 kanë shënuar rritje. Këtë vlerësim e kanë dhënë drejtues të agjencisë derisa kanë publikuar raportin vjetor të punës. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, tha se asnjë nga institucionet si ato të nivelit qendror, po ashtu edhe ato të nivelit lokal nuk kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit. Sipas tij, nga veprimet e tilla të dyshuara për korrupsion, humbjet nga buxheti i Kosovës janë milionshe. Preteni tha se kallëzimet penale të cilat janë dërguar në prokuri kanë të bëjnë edhe me zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, të dyshuar se janë të përfshirë në aferat e korrupsionit.
Niveli zyrtarëve është nivele të ndryshme, ka niveleve të larta edhe në qeveri, ka edhe në përndërmarrje publike, ka edhe shumë kryetarë komunash. Unë them që ligjërisht kallëzimet tona penale, emrat e këtyre zyrtarëve janë të njoftur për prokurorit, 238 i kemi dërgu deri më tani.
Preteni sërish ka shprehur zhgënimin e tij me punën e prokurive vendore për trajtimin e lëndëve që përcjell agjencia kundër korrupsionit në adresë të tyre.
Që prokurorit pak hetojnë, vërtet pak ngrisin akt akuza, kurse gjykatat në anën tjetër vazhdimisht publikojnë që nuk kanë raste. Kështu që korrupsioni në Kosovë vazhdon të flitet shumë, të hetohet shumë, të ngriten akt akuza pak edhe mos gjykohet fare.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit tregoi se gjatë vitit 2013 agjencia ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 119 raste, prej të cilave 72 prej tyre janë mbartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2013 janë pranuar edhe 247 raste. Prej këtyre 120 tet janë përcjellur në prokurori dhe polici për procedim të mëtutjeshëm.
Fusha më e ndihshme, fusha që në vazhdimsi po gjeneron korrupsion, është fusha e prokurimit publik dhe shumica e rasteve të trajtuar në agjencisë janë të bëjnë me këtë fushë. Me vërtet ka probleme shumë tan këtë fushë dhe problemet janë qysh nga faza e fillimit të një tendere, fushën e prokurimit, prej përcaktimit kritereve, deri të mbikëqyrja. Në çdo fazë ka probleme të shumta.
Ndryshe në raportin e publikuar nga Agjencia kundër korrupsionit, thuhet se nga kontrolli i formularëve të deklarimit të pasurisë janë identifikuar zyrtarët e lartë që ushtrojnë dy më shumë funksione. Madje një nga zyrtarët e lartë, emri i cilit nuk u bë publik, ka 7 vende pune. Kjo dukuri sipas Agjencisë kundër korrupsionit mund të paraqesë rrezik për burim të konfliktit të interesit. Ndryshe përfaqësues të organizatave jo qeveritare raportin e Agjencisë kundër korrupsionit e kam parë të ngjashëm, si edhe raportet e tjera që i ka publikuar kjo agjenci. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se përmbajtja e këtij raporti ka qenë pritur.
Agjencia kundër korrupsionit ka nevojë që të jetë më e vëshme, tregoj më shumë rezultate në identifikimin e rasteve pasurisë e cila deklarohet të rrejshëm.
Në raportin për periudhën kohore janar dhjetor 2013 janë dhënë edhe disa rekomandime, si forcimi bashkëpunimit me prokurorit, ngritja e kapaciteteve për rastet që lidhen me prokurimin publik e të tjera. Organizata Transparency International, që bën matin e indeksit të perceptimit e korrupsionit në 177 shtete, në raportin e saj të fundit për vitin 2013, Kosova ne ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që sa më shpejt ta filloj procesin e ndryshimeve kushtetuese për shndërrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës. Ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha se për këtë hap janë pajtuar edhe partnerët e ndërkombëtar të Kosovës. Parashihet që krijimi i forcave të armatosura të Kosovës do të bëhet në tri faza, prej tash deri në vitin 2016, por ky proces mund të sfidohet nga partitë e pakicave në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka nisur edhe zyrtarisht procedurat për ndryshimet kushtetuese për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria kanë marrë dritën jeshile nga gjykata kushtetuese dhe se tani i mbetet kuvendit si instanca e fundit që të vendosë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që qysh në seancën e nesërme të merë parasysh amandamentet kushtetuese për formimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Qeveria është të gatshëm qysh nesër që të japë gjitha opinionet dhe sqarimet e veta në kuvend dhe ftojmë gjitha grupet parlamentare që të marrin vendim me sa më shpejt që është mundur dhe eventualisht edhe nesër nëse ka disponim, por do të gjitha çështjet që ndërlidhen me qeverinë e Kosovës dhe me gjykatën kushtetuese tani më janë të kryera dhe shpresojmë që edhe kryesia e parlamentit do të merrë vendim që të nxjerrë vendimin për themelimin e ushtrisë së Kosovës, forcave armatosura të Kosovës.
Ndërkohë dhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se pas marrjes së vlerësimeve nga gjykata kushtetuese nuk ka më asnjë pengesë që të formohen forcat e armatosura të Kosovës. Sipas tij, një pajtim të plot për formimin e këtyre forcave ka edhe faktori ndërkombëtar.
Tani më janë kryer të gjitha kushtet, të gjitha rrethanat që procedohet me këto ndryshime dhe plotësime të kushtuese të Republikës së Kosovës në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Që mendoj që vonë nuk ka arsye që të pritet. Ju informoj se siç e dini që edhe partnerët tanë ndërkombëtar janë të pajtimit dhe janë të mendimit që mos të ketë vanesat pa nevojshme me procedim në Parlamentin e Republikës së Kosovës.
Forcat e armatosura të Kosovës në bazë të asaj që deri më tash ka prezantuar qeveria do të zhvillohen në bashkëpunim me NATO-n. Zhvillimi i tyre do të bëhet në tri faza dhe janë projektuar të përfshijnë 5000 pjesëtar aktiv dhe 3000 rezervist. Për ngritjen dhe zhvillimin e forcave të armatosura të Kosovës, qeveria ka thënë se do të nevojiten 5 milion euro shtesë për 5 vite të ardhme. Ndërtimi i forcave të armatosura do të bëhet në tri faza, duke filluar nga ky vit deri në vitin 2016. Sidoqoftë, miratimi ndryshimeve kushtetuese për shëndrimin e FSK-s në forcat e armatosura mund të sfidohet nga deputetët e partive të komiteteve pakis në kuvend. Subjektet politike nga minoritetet kanë paralajmëruar se mund të kushtëzojnë votat e tyre për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës me vazhdimin e ulësave të rezervuara. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen me 2/3 e votave të deputetëve dhe shumicën e votave të komuniteteve pakic. Andaj mbetet të shihet fillimisht se si do të procedohen këto ndryshime dhe më pas edhe do të mësohen pozicionet e partive politike si nga shumica ashtu edhe të komuniteteve pakic në lidhje me krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, aktivistët që merren me fëmijët e prekur nga ky sindrom në Kosovë thonë se gjendja është e vështirë dhe se këta fëmijë ballafaqohen me probleme prej diagnostikimit e deri te shkollimi. Aktivistët e thonë se në këtë kuadër sot kanë zhvilluar fushat në Prishtinë për ndërgjegjësimin e shoqërisë. Megjithëse nuk ka statistika të sakta, vlerësohet se në Kosovë me autizëm janë të prekur afro 500 fëmijë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Karakteristikë e fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Sot në ditën botërore të autizmit, flasin vetë prindrit e fëmijëve që janë të prekur me këtë sindrom. Sipas tyre, edhe përkundër vështirësive që ballafaqohen, ata thonë se fëmijët me autizëm janë shumë të veçantë, por që sipas tyre njerëzit nuk kanë informata lidhur me këtë sindrom. Këtë thot Servije Berisha.
Më shumë të ballafaqohemi me probleme, domethënë që me njerëz, sepse nuk kanë njohuri njerëz për autizmin, shumë pak ka një auri. Edhe këta unë më shumë të kisha fajsu mediat si shkrum ato edhe ato elektronike për shkak se shumë pak bojnë për, shumë pak kanë hapsin të fëmija me autizm, shumë pak volet për autizmin. Kështu që saj për këtë fëmis, unë e kom qendrë në autizmi tash një vjetë edhe ka një përparim jesh zakonisht madhë. Edhe i falenderoj shumë qendrë në autizmin njali sot e ka ditë lindjen sot 7 vjeti panë.
Ndërka që Jeta Deva udhëheqëse e Asociacionit Nacional të Autizmit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sfidat për fëmijët me autizëm janë të mëdha, duke filluar nga diagnostikimi e deri tek shkollimi i tyre.
Kushtet pëthyse janë tepër të pakta, vetëm në bazat dy organizatave që mundu me thone dhe një klase bashkangjitur, mirë po nevojët janë jashtëzakonisht shumë të mëdhaja. Në vendet botës, në vendet normale zhvillume, janë minimumi është 6 orë në ditë. Do me thonë, përderisa në Kosovë një orë gjysë, 2 orë është tepër problem u kompenzu, do me thonë, prindi me fëmijën edhe me terapistin e vet, i cili duhet shumë herë shumë e vështirë për me gjetë terapistin shumë të përshtatshëm, i cili për ne punon mënyrën që duhet.
Edhe Mimoza Gashi nga Asociacioni Nacional i Autizmit ka bërë të ditur se sot në ditën botërore të autizmit janë duke bërë kampanjë, duke vendosur mbishkrime të ndryshme në sheshet e kryeqytetit për vendosimin e popullatës sa i përket autizmit.
Ku është Kosova me këto? Halo, qetashti secili person që është u pyet çka ka të bëj kjo, a ka të bëj me ndaj parti politike? Mirë, po halo, një qytetar nuk më tha po sot është dita e autizmit, edhe pas kemi dal me kampanjen për ndërgjegjësimin mbi autizmin. Kështu që na si shoqëni jemi shumë larg ndërgjegjësimit, vendosimit mbi autizmin, karakteristikat edhe nevojën e personave me autizëm për mbështetje. Aktivitet më i veçantë se është bëhë herave tjera, një aktivitet që bëhet çdo kohë në botë për autizmin, që është Light in Blue, shndrit në të kaltër, kështu që për ndërt kësaj na kemi vendosur me jap një pamje qytetit me të kaltër, kështu që edhe me porosin që se cili e ka porosin po qenë elektrik në ndryqa shtëpin të ndër në të kaltër sot.
Si do qovë, dita botërore autizmit në Kosovë sot është shënuar me aktivitetet të ndryshme, duke u përmbyllur me një mbrëmje humanitare me këngëtarët kosovar, ku mjetet e mbledhura do të dedikohen fëmijeve përmes Asociacionit Nacional të Autizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Federatën e Futbollit të Kosovës thonë se po përgatiten intensivisht për takimet e ardhshme miqësore me seleksionin e Turqisë dhe të Senegalit, përkatësisht më 21 dhe 25 maj. Ka shpresa se takimi me Turqinë do të mund të zhvillohet në stadionin e Prishtinës, pasi zyrtar komunal dhe të qeverisë së Kosovës kanë premtuar ndihmë për investime në këtë objekt gjatë një takimi me përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Trajnerët e kombëtarës së Kosovës se thonë se në përbërje do të luajnë vetëm futbollistët që janë shumë mirë të përgatitur. Kronike Bekim Bislimit.
Errol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në takim janë shqyrtuar mundësitë e rregullimit të stadiumit të Prishtinës dhe mundësisë që ai të bëhet gati deri më 21 maj.
Ka hyrë çdo shteti në lumë ndeshjet në kryeqytetëve, dihet çfarë efekti do të ketë edhe për kryeqytetin, plus infrastruktura për qendrat e parkimit e tjera të tjera është e pavarshme. Mund të them ndërsa se pjesa më e ndërsme ka qenë që ka qenë takimi i hapur, sidomos ministri Mendi që në dërgojë që qëftarën e vetë, që në radiaj, i tha me një herë se që e keni 500.000 euro në tavolin, o dhërani bënë projekte në dhejnë e gacëm me investu në stadionin e Prishtinën, dërsa kryetari Shtande Ahmeti tha se sigurës se dhe komuna do të participojnë varsësh nga nevojat që do të ishin për një intervenim shpejt.
Saliu shtoi se megjithatë në rast se nuk arrihet që stadiumi i qytetit të Prishtinës të jetë gati deri më 21 maj, atëherë ndeshja me përfaqësuesen e Turqisë do të zhvillohet në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic, aty ku edhe u zhvillua me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA, takimi i parë ndërkombëtar miqësor me përfaqësuesen e Haitit me 5 mars. Në anën tjetër ndihmës trajneri i përfaqësuesës së Kosovës në futboll Muharrem Sahiti duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përfaqësuesja e Kosovës është duke i bërë përgatitjet për dy ndeshjet e paralajmëruara. Sahiti vlerëson se takimet me përfaqësueset e Turqisë dhe Senegalit, përfaqësuesja e Kosovës do t'i ketë më të vështira se sa takimin që ka zhvilluar me Haitin.
Po shpresoj që do të bëjmë paraqitje të mirë, edhe pse tash nëse bazohemi në kvalitetin e Turqisë dhe Senegalit, do ta kuptojmë që niveli i tyre është më i lartë se i Haitit, prandaj këtë rast edhe ne duhet ta ngrihemi nivelin e përfaqësuesës për të pas një parasitje të mirë.
Në anën tjetër, pas takimit me Haitin, drejtuesit e përfaqësuesës e Kosovës ishin ballafaquar me kritika, qoftë nga njohësit e futbollit, qoftë nga dashamirët e futbollit përmes rrjeteve sociale, për faktin se në përfaqësuesën e Kosovës nuk ka pasur edhe një numër të futbollistëve nga Superliga e futbollit të Kosovës. Dimas trajneri Sahiti thekson se në përfaqësuesën e Kosovës janë dyert e hapura, por sipas tij, të gjithë duhet ta meritojnë me punën e tyre.
Bore pikërisht nga puna dhe forma e secilit futbollist. Pse jo të mos kemi edhe futbollist nga Kosova, por duhet ta kuptojnë gjithë që përfaqësuesja don nivel tjetër nga kampionati i Kosovës. Sidoqoftë, unë po them që secilit ka më ardhur mundësia vesh fanelin e përfaqësuesës Kosovës, por i plotësoj fillimisht ato kriteret që janë për përfaqësuesën e Kosovës, e sidomos aspekti fizik që është kriter numër 1, nga se tashmë e dimi se çfarë niveli kemi edhe përfaqësuesën e Turqisë dhe përfaqësuesën e Senegalit.
Ndryshe, Saliu ka theksuar se javën e ardhshme përfundimisht do të caktohet stadiumi se ku do të zhvillohet ndeshja me Turqinë, ndërkaq sipas tij, qyshtash Federata e Futbollit të Kosovës është duke shqyrtuar afatet e FIFA-s për të siguruar edhe takimet e tjera miqësore gjatë këtij viti. Siç ka theksuar ai, ekzistojnë mundësi reale që në muajt shtator, tetor dhe nëntor, përfaqësuesja e Kosovës të zhvillojë edhe 3 ndeshje të tjera miqësore ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mjekja e Euromajdanit, Olha Bohomoles, është bërë heroin kombëtare për trajtimin e protestuesve të plagosur antiqeveritar në Kiev të Ukrainës. Ajo tash shgaron për presidente. Gjatë protestave shumë javshë në të cilat kërkohej afrim me Bashkimin Evropian, ishte përmbysur presidenti Viktor Janukovic. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Mjekja e njohur ukrainase Olha Bohomolec thot se vendi i saj është i sëmurë rënd dhe ajo është vendosur që të kujdeset për to. Bohomolec, e cila ka kaluar disa muaj duke trajtuar protestuesit e plagosur antiqeveritar në Kiev, garon për presidentet të Ukrainës në zgjedhjet e 25 majit, me premtimet për të çrënjosur korrupsionin dhe për të rritur transparencën e qeverisë.
Sigurisht, kur ne kemi shumë potushnjë zovnishnjë voraga.
Sot kemi një armik të jashtëm shumë të fuqishëm, por po ashtu kemi një armik të brendshëm që është po ashtu i fuqishëm. Emri i tij është korrupsion. Ne duhet të ringjallemi dhe ta shërojmë Ukrainën, thot Bohomolec për Radion Evropa e Lirë. Bohomolec, 28 vjeçë, thot se qeveria që ka lindur nga protestat e Euromajdanit nuk jetëson pritjet e Ukrainasve të rëndomt që kanë ndihmuar në rrëzimin e Viktor Janukovicit nga pushteti. Si pasaj, qeveria përkohshme nuk është e gatshme të godas zyrtarët e korruptuar. Si presidente, Bohomolec zotohet se do të mbështesë në mënyrë dramatike rolin e shoqërisë civile në bërjen e zyrtarëve më të përgjegjshëm. Nëse unë bëhem presidente, misioni im do të jetë që të jap shoqërisë civile leva për të ndikuar tek autoritetet. Sot levat e vetme që kemi janë kokteilet e Molotovit dhe gurët e kaldrëmit. Nuk ka alternativa, thot Bohomolec. Për garën presidenciale janë regjistruar 46 kandidat, përfshir oligarkun pro Euromajdanit Petro Poroshenko dhe ish kryeministren Julia Timoshenko. Komisioni zgjedhori i Ukrainës pranon deri më 4 prill ofertat. Sondazhet tregojnë Poroshenkon favorit. Bohomolec, edhe pse nuk është në krye të anketave, gëzon popularitet të konsiderueshëm në Ukrainë. Ajo ka hedhur poshtë dy oferta për të bashkuar me qeverinë e re të Unitetit, fillimisht si ministre e shëndetësisë dhe pastaj si zëvendës kryeministre për çështje humanitare. Bohomolec thotë se qeveria ka refuzuar të pranojë kushtet e saj për të sjell ekipin e saj, për t'i bërë kontroll të plot ministrisë dhe për të miratuar standardet e Bashkimit Evropian të transparencës. Më 20 shkurt, kur protestat janë zhytur në gjakderdhje, ajo personalisht ka trajtuar 10 demonstrues të plagosur në një spital të improvisuar në hotelin Ukraina në Kiev. А тоді ті мажете богомолець, дуке шпригур пікулімін дhe земрімін e saj midis kufomave, janë transmituar në gjithë botën. 5 javë më vona jo vazhdon të jetë zemruar dhe akuzon udhëheqjen aktuale për zvaritjen e hetimeve të vdekjeve.
Ми досі не знаємо імен снайперів. Ми досі не знаємо, хто давав.
Ne ende nuk i dim emrat e snajperistëve. Ende nuk e dim se kush i ka urdhëruar ata të qëllojnë. Hetuesit nuk i kanë dhënë popullit Ukrainas asnjë rezultat, thot Bohomolec. Sipas saj, vetëm përmes hetimeve mund të mësohet e vërteta dhe autorët të sillen para drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kilit, Michelle Bachelet, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në pjesët veriore të këtij vendi dhe ka urdhëruar evakuimin e afro 900.000 njerëzve pas tërmetit të fuqishëm me intensitet 8.2 shkallë të Richterit. Nga ky tërmet që ndodhi mbrëm vonë, kanë humbur jetën së paku 6 vetë. Sot në mëngjes, autoritetet e Kilit e kanë tërhequr alarmin për tsunami për provincat veriore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në deklaratën e saj për tërmetin, presidentja Kilit Michelle Bachelet postierash tha:
El país sufrió un terremoto en el norte de 8,3 grados Richter.
Vendi është goditur nga tërmeti me intensitet 8.2 shkallë të Richterit, që i ka prekur rajonet Arica, Parinacota, Tarapaca dhe është ndjerë edhe në Antofagasta, tha presidentja Michelle Bachelet. Më tutje, ajo ka theksuar se ende është shumë herët për t'i vlerësuar dëmbët nga tërmeti. Autoritetet thanë se ata që kishin humbur jetën, ishin goditur për vdekje nga rënja e mureve apo nga sulmin e zemër. Presidentja Kilit theksoi se po punohet për të ndihmuar atyre që kanë nevojë.
Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida y los bienes de las personas.
Janë ndërmarrë masa përkatëse për të shpëtuar jetët dhe pasuritë e personave të evakuuar. Qeveria do të vazhdoj të punoj aqë gjatë sa tjetë domosdoshme për të vënë nën kontrol këtë situatë dhe për të imbrojtur shtetasit tanë, tha presidentja Bachelet. Autoritetet e Kilit e kanë tërhequr alarmin për tsunami për provincat verjore, pasi valet me lartësi prej 2 metrash e kanë goditur bregdetin verjor 25 minuta pas tërmetit. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 8.2 shkallë të Richterit, ndërsa epiqendra ishte 100 kilometra në veriperëndim të kufirit të Kilit me Perun. Sipas vëzhgimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, tërmeti ishte i cekët, afro 20 kilometra nën shtratin e detit. Tërmeti ka shkaktuar ndalje të rrymës në pjesët veriore të Kilit, ku shumë njerëz kishin vendosur ta kalojnë në natën nën qiellin e hapur. Në qytetin Ikuikue, vendbanimi më i afërt me epiqendrën, afro 300 vet ikën nga burgu i femrave për shkak të panikut pas tërmetit. Tërmeti nuk është ndjerë në kryeqytetin Santiago, që është më se 1000 kilometra krejtësisht në jug. Në vitin 2010, nga një tërmet me intensitet 8.8 të shkallë të Richterit, është shkaktuar një tsunami të mërshëm, nga i cili janë vrarë 526 njerëz dhe janë shkatruar hapësirat të tëra në pjesën qendrore dhe jugore të Kilit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në raportin e Agjencisë Antikorrupsion theksohet se emrat e qindra zyrtarëve qeveritar komunale të institucioneve të tjera u janë të njohura prokurorive në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që sa më shpejt ta fillojë procesin e ndryshimeve kushtetuese për shndërrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, aktivistët e OJQ-ve thonë se në Kosovë mbretëron një gjendje e vështirë e fëmijëve të prekur. Presidenti përmbysur i Ukrainës Viktor Yanukovych tha se aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë është tragjedi. Mjekja që u ndihmoi protestuesve kundër qeverisë në Ukrainë tash garon për presidentet të këtij vendi. Autoritetet e Kilit kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë urdhëruar evakuimin e afro 900.000 njerëzve pas tërmetit të fuqishëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.